como todo o mundo sabe, o Concello ven ocultando desde o comenzo da tramitación deste expediente de transferencia ou de permuta con a empresa Paisajes de Asturias, ven ocultando o documento, exactamente, o contrato, non? Que se firmou, non? Entón, nos comprobamos, consultando as actas, que tanto na acta do Pleno, no que se tratou deste tema, como nunha acta que creo que é do 18 de abril da Xunta de Goberno, como na acta definitiva de aprobación do convenio, que é do 8 de maio de 2019, anterior dixen de 18 de abril, creo que é do 18 de abril de 2018, se non me equivoco, aproximadamente. Bueno, pois en ninguna desas actas figura o texto do convenio, non? É dicir, ese texto do convenio é unha cousa que o Concello esconde, oculta deliberadamente, e entón aí pois hai gato encerrado, como se sole decir, non? Entón, nos o que pretendemos é que ese documento saia a luz pública, que a xente o coñeza, e ao mesmo tempo que se desvele o secreto de haber cal é o motivo, que intereses hai, porque claro, cando hai un secreto hai intereses, obviamente, hai intereses particulares, non? E claro, os intereses particulares da empresa esta Paisaxe de Asturias son cousa dela, pero os intereses particulares dos asinantes pola banda do Concello de Ribadeo, é dicir, do señor alcalde, sí que son un tema de interés público, non? Entón, nos estamos empeñados en descubrir eso. Por eso presentamos este escrito, e ademais porque, según os informes xurídicos que nos temos, a última xuntanza da Xunta de Goberno do Concello de Ribadeo do 8 de maio de 2019 deber haber sido pública, porque hai unha sentencia do Tribunal Constitucional que ordena que cando se van resolver nas comisións de goberno temas que foron delegados dos plenos, como é neste caso, que é un tema delegado do pleno, pois é preceptivo que se respeten os dereitos dos cidadáns respecto do pleno, ou seña, a transparencia. En este caso non se respetou. Entón, nos presentamos esas dúas preguntas e outra pregunta relacionada con o prezo, porque o prezo non está claro tampouco nas actas, non? Entón, bueno, pois esperamos que nos contesten, a ver que secreto hai aí, que secreto hai neste tema da Torre dos Morenos, por que non se lle pode dicir aos veciños de Ribadeo, que clase de democracia é esta, que se lle oculta aos veciños de Ribadeo un convenio entre o Concello de Ribadeo e unha empresa privada, que non entro a calificar, que xa será outro momento de falar desa empresa. A ver, que secreto hai aí? Nos estamos decididos a desvelar ese secreto e a presentarlle aos veciños.